Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing, også her på formandsstolen. Vi kommer ud over stepperne og får mødet erklæret åbent, og jeg vil rigtig gerne byde velkommen til mine tre gæster i dag. Frank Dalgaard, foranværende medlem af Folketinget for...
Blå blok.
stort set hele blå blok. Rigtig hjertelig velkommen også til Pelle Fugt, foranværende medlem af Folketinget for... Ikke hele røde blok, Pelle.
Nej.
Et enkelt.
SF.
Og kun der, ikke?
Jo, altså, det er daværende SF, vil jeg sige.
Det kan vi jo vende tilbage til.
Hvordan det behøver vi ikke.
Nå, så...
Skal ikke genere for.
Det tror jeg næsten, vi fik gjort allerede der. Men den lader vi bare fare. Og sidst, men ikke mindst, hjertelig velkommen til Per Clausen, foranværende medlem af Folketinget. Også kun for Enhedslisten, sådan som jeg husker det, Per.
Ja, og jeg har ikke noget imod at stå ved det stadig.
Godt så. Jamen så således fordelt på stolene, kan jeg sige, at vi i dag skal rundt omkring så forskellige steder som Rigspolitiet, Skat og Radio 24/7 og Kulturministeriet. Vi starter med sidstnævnte, fordi sagen om Radio 24/7 har jo kørt i et stykke tid. Og jeg skal jo starte med at indrømme, at den sag er jo sådan lidt... Jeg skrev faktisk til jer tre i går, at jeg var sådan en lille smule loren. Jeg havde gået og summet lidt i weekenden, om vi skulle tale om det her. Fordi jeg jo har en vis aktie, og det her program har en stor aktie i den nu hedengangne Radio 24/7. Men der er jo sket en masse... sådan i hvert fald måske politiske ting i den her sag. Så nu tænker jeg, nu tager vi den lige, fordi der er noget, der også sådan helt principielt politisk er interessant. Fordi hen over weekenden, der kunne man læse, at den nyudnævnte vinder af DAB-kanalen Radio Loud, der har været en masse palaver, om det skulle være 24/7, eller det skulle være Radio Loud, og der er sket en masse ting med indhold, og det ene og det andet, og poingsystemer, og så videre, og så videre. Men det, der har været specielt, og det vi lige skal vende nu til en start i hvert fald, det er, at Radio Loud blev udråbt som vinder af Radio TV-nævnet, som stod for udbuddet af den her DAB-kanal. Og det gjorde de baseret på nogle point, der var blevet givet i forhold til økonomi og indhold osv. Det er ikke noget, vi behøver at gå ind i som sådan. Nej, det, der har været interessant, det er, at de her point er, så vidt vi vidste ind til weekenden, blevet givet af Radio TV. Men så har Berlingske Tidende gravet i sagen, og er kommet frem til, at pointene altså er blevet givet af embedsmænd i Slots- og Kulturstyrelsen, som har foretaget bedømmelser og vurderinger af byderne ud fra et karaktersystem, som de også har fundet på. Det har de oversendt til Slots- og Kulturstyrelsen, slutter vrøvl til Radio TV-nævnet. Og det er lidt spøjse af sig. Det er måske spøjse. Og det er jo i virkeligheden det, jeg godt lige vil spørge om. Det er så, at Radio TV-nævnet stort set uden at rette et komma, har fået den her bedømmelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, altså fra embedsmændene i Kulturministeriet. Og så er de bare ligesom skrevet under på den og sendt det videre, og det har så gjort, at Radio Loud vinder det her. Her kan man så argumentere for, at der er et eller andet med et armslængde princip, der sejler en lille smule. Fordi det tyder på, at det er nogle embedsmænd, som ikke rigtig ved, altså er, hvad skal man sige, kompetente ude i at lave radio, som har taget en eller anden beslutning, som måske ikke er blevet prikket lidt af ministeren. Og det er jo spekulationer, det her, det medgiver jeg. Og i hvert fald er det muligvis lidt mærkeligt, at vi har et nævn, som bare overtager de indstillinger, der kommer fra embedsmænd i et ministerie. Men på den anden side, har jeg jo så kunne læse mig frem til, at det sker tit. Det sker åbenbart hele tiden, at embedsmænd laver en indstilling til en afgørelse på et udbud, den bliver sendt videre, og så sker der sådan set ikke mere end det. Men det rejser jo så spørgsmålet. Hvad skal vi så med Radio TV-nævnet? De er vel ikke et rådgivende organ, hvis de bare sidder der og overtager indstillinger fra embedsmænd. Frank Dalgaard, sådan helt umiddelbart, altså, er det usædvanligt det her, eller er det nogle mediefolk, der hisser sig op over ingenting, og politikerne har egentlig ikke rigtig gjort noget?
Politikerne hisser sig også op over noget. Jeg ved ikke, om der overhovedet er nogen sag. Hvis det nu havde været Radio TV-nævnet, der virkelig var gået ind og lavet et eller andet, og man har fundet ud af, der var faktisk en indstilling fra embedsmændene, men det fulgte de slet ikke, og det plejer man at gøre, så havde der været en sag. Synes jeg, mere end nu. Jeg oplever det her som at politikerne på Christiansborg, foranværende og nuværende, dem, der var med til at komme med det forslag, at den nye radio skulle befinde sig 110 km fra København. Et dybt, sindssygt forslag. Det hele foregår jo og bør foregå i København. Så prøver man på alle mulige måder at lægge ansvaret fra sig. Er der noget galt med mikrofonen?
Nej, jeg tror, det er okay.
Så prøver man at lægge ansvaret fra sig og lave en sag. Det er embedsmænden, og det er helt forkert, hvad der foregår. Det synes jeg ikke. Det forkerte var, at politikeren med Dansk Folkeparti og Venstre i spidsen, og Socialdemokraterne var der vel også, og andre, var ude på, at alt skulle lægges væk fra København. Og nu prøver de at ligesom virvle støvet op, sådan at det er alle mulige andres skyld. Men det er politikerne, flertallet på Christiansborgs skyld. Man har ødelagt og nedlagt en fantastisk velfungerende radio.
Okay. Per Clausen?
Jamen, altså, jeg er jo faktisk rystende enig med Frank. Måske ikke helt i, at alting skal foregå i København. Det kan jo godt være, at det var klogt at lægge noget radioproduktion i provinsen. Men man måtte da være klar over, da man gjorde det, at det ville blive så Radio 24-7 ville lukke. Og så kan man sige, så alt det, der kom bagefter, det var jo sådan en aktion for at lave en eller anden slags redningsaktion i forhold til Radio 24-7. Og jeg kan godt forstå, hvis folk dengang troede, at så var det også afgjort, at det skulle være Radio 24-7, der skulle fortsætte. Men det var det jo ikke, for man sendte det udbud. Mm. Og i de udbud opstiller man nogle kriterier, dem kan man diskutere. Man bedømmer på baggrund af et kriterier, det kan man også diskutere. Det er faktisk rigtig svært, når man laver udbud, der ikke kun handler om pris, men også handler om kvalitet, fordi hvordan bedømmer man kvalitet i et fremtidigt produkt? Det kan være ganske kompliceret. Og så ender man med at træffe den afgørelse, som lander på Radio Loud. Og jeg vil bare sige, jamen, vi må nok sige, at det ikke er usædvanligt, at man i et nævn, eller for den sags skyld i en kommunalbestyrelse, som det sidder i nu, følger de indstillinger, der kommer fra embedsmænd. Man gør det jo ikke altid. Men hvis man ikke gør det, så skal man have gode grunde til ikke at gøre det. Og det har man åbenbart ikke ment, man havde her, så har man fulgt indstillingen. Og det er der ikke noget, efter min bedste mening, overraskende i. Og jeg er lidt overrasket over, at de politikere, der har vedtaget den lovgivning, der gælder for radio- og tv-nævnet, inklusive at de skulle serviceres af embedsmænd fra Kulturministeriet, at de nu er overrasket over, at det er sådan der. Det kan jeg godt blive lidt forvirret over. Og så vil jeg bare sige, at der er jo ikke en eneste indicie på, at kulturministeren skulle have været involveret i den her sag. Ikke en eneste andet, end at de er ansat i Kulturministeriet. Og lurer mig, der er mange embedsmænd ansat i Kulturministeriet, som meget sjældent eller aldrig møder kulturministeren.
Mm-hmm. Ja, altså det er jo sådan set rigtigt nok. Der er ikke nogen, heller ikke i Berlingskes artikler, nogen ting, der peger på, at kulturministeren skulle have prikket til nogen, eller sådan videreformidlet ønske om, at man helst så Radio Loud osv. Det er nogle embedsmænd, som har regnet ud på den her måde, og gjort så videre. Og de politikere, du hentyder til, jeg antager, at det er blandt andet Jacob Mark og Jens Rode, som har kaldt både kulturministeren og justitsministeren i samråd om sagen, fordi altså, de vil have alting frem.
Jens Rode, som ellers var et fornuftigt og besindigt menneske, faktisk, da han var politisk ordfører for Venstre og sammenlignet med resten af Venstres gruppe. Han har jo udviklet sig til at være permanent ophidset, efter han blev radikal. Måske det er for at leve op til det der radikale syndrom om, at man altid er meget klogere end alle andre mennesker, og hvis man kan være lidt i tvivl om, man er det, så kan man altid råbe lidt højere.
Okay. Pelle Fugt, den her sag, hvad er sådan din umiddelbare holdning til det?
Altså, det forfærdelige er jo, hvis man sætter sig bare en lille smule ind i det, så bliver man sådan, først tænkte jeg radio og tv, jamen, de må være inkompetente og sindssyge og sådan noget. Så har jeg også kigget stille og roligt på, hvem der sidder i det. Og det er jo meget kloge folk. Der er ikke rigtig nogen af dem, der sådan indlysende har forstand på udbuddet af nogen, som hedder Start. De har forstand på forskellige andre ting. Der er heller ikke nogen, der er én eller sådan noget, der har noget forstand på at drive medier og sådan noget.
Er der ikke nogen, der har erfaring med at producere radio eller tv?
Så man tænker, det er for det første lidt mærkeligt, at beslutningen ligger der. Men for så vidt er det gode og ordentlige mennesker. Så kommer denne her historie frem om disse her embedsmænd. Og så spørger jeg mig selv, ikke? Jeg har ikke nogen grund til at mistænke nogen ministre eller den daværende kulturminister, men jeg har i høj grad grund til at mistænke nogle politikere i Folketinget for at have sat ting i gang omkring det her. Og med, i helt særlig grad, altså, så har jeg grund til at mistænke, synes jeg, Dansk Folkeparti, der konsekvent har brugt deres mandater i al den tid, de har eksisteret, til at prøve at forhindre kultur og andre ytringer, anden brug af ytringsfriheden, end den, de brød sig om, til at bremse den så vidt muligt. Det er der en masse mennesker, der har oplevet. Senest en stakkels studievært i tv. Og det er sådan deadline. Fuldstændig, ja, i deadline, det er sådan en fuldstændig systematisk façon, de har brugt deres tidligere politiske indflydelse på. Det synes jeg sporer her også. Og jeg ser da med stor glæde frem til, hvad der kommer ud af sådan et samråd, og hvad der sker her, fordi det forekommer mig, altså hvis jeg kigger både på kriterierne og beslutningen, så forekommer det mig, at uanset hvem de der embedsmænd er, jeg kender dem ikke, så forekommer deres beslutning mig så besynderlig, at man altså umiddelbart bliver grebet af tanken om, at der må være et eller andet rationale bagved. Og det er, altså, synes jeg, næsten umuligt at få øje på.
Det der er virkelig to hjørner af den her sag, som jeg godt vil gå lidt dybere i med. Og det første er, det er sådan, skal man sige, det rent tekniske. Det er, nu siger både Per og Frank, at det her med, at man får en indstilling fra embedsmændene, når man sidder enten i et kommunalt byråd eller i et eller andet nævn, det er der ikke noget usædvanligt i. Og der er der ikke noget usædvanligt i, at man sådan set bare viderebringer de indstillinger, man får. Men hvad er så meningen med sådan et nævn, hvis man sidder med et radio-tv-nævn, som skal forestille at være et rådgivende nævn, som skal, om ikke andet, forestille at have forstand på det emne, altså radio og tv, som de sidder med. Hvis de ligesom bare sidder som, nu bruger jeg måske lidt ladet udtryk, men et gummistempel for embedsmænd i Kulturstyrelsen, så kunne man så ikke bare sige, at så behøver vi ikke de der råd og nævn. Det er jo sådan set ligegyldigt, fordi så får vi bare indstillinger fra Kulturministeriet, og så bliver det sådan, som det er, hvis det alligevel er sådan, det bliver, Per Clausen.
I princippet er det vel sådan, at radio- og tv-nævnet er opfundet, fordi man gerne ville have lidt distance fra det politiske system til der, hvor beslutningen blev truffet.
Ja.
Fordi man kan sige, hvorfor aftalte de der politikere ikke bare, at Radio 24/7 skulle fortsætte, hvis det var det, man ville? Altså, det kunne man jo sådan set godt have gjort.
Det kunne man sagtens have gjort.
Men det valgte man så ikke. Man sagde, at man sendte de udbud, så skulle man have nogle andre til at tage stilling. Disse andre, altså nogen, der er uafhængige af staten.
Mm.
Og det er det, der så er begrundelsen for, det er dem, der træffer afgørelsen. Træffer de så altid den afgørelse, som bliver indstillet for embedsmænd? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror simpelthen, at de imellem træffer andre afgørelser. Og de er jo i hvert fald en eller anden form for, i hvert fald i princippet, en form for kontrol af, at det, der kommer fra embedsapparatet, har den fornødne kvalitet og objektivitet osv. Det forudsætter selvfølgelig, at de er i stand til at gennemskue det, og det er kloge besindelige mennesker og sådan noget, men det er i hvert fald princippet i det. Og det princip kan jo være fornuftigt nok. I hvert fald har der været fuldstændig politisk enighed om, at man skulle have det her radio- og tv-nævn.
Ja.
Der har været fuldstændig politisk enighed om, at de skulle serviceres af Kulturministeriet, præcis ligesom for eksempel Europanævnet også serviceres af Kulturministeriet. Og derfor virker det lidt underligt, hvorfor man så bliver så ophidset over det nu. Så er jeg sådan set enig med Pelle i, at man kan altid kritisere beslutningen. Man kan kritisere udbuddet og beslutningen. Og hvis man mener, at det er foregået, hvis udbuddet har været skruet forkert sammen, hvad det sagtens kan være, eller man mener, at beslutningen er forkert, så kan man diskutere og træffe afgørelse for det. Så vidt jeg har forstået, har Rigsrevisionen, som også kaster sig ind i den her sag, vil undersøge, fordi det er et udbud, om det nu er foregået rigtigt ud fra sådan nogle udbudsmæssige ting. Og det ligger vel også, at de forsøger at tage stilling til, om de kvalitetsparametre, der har været puttet ind, om de er vejet rigtigt. Og det synes jeg er meget fornuftigt.
Og de er i fuld gang, det skal vi sige. Der er blandt andet nogle regnemetoder og
alt muligt. Men jeg vil bare sige det samme ord. Jeg har jo ikke fået en sig til at forestille mig, at kulturministeren og justitsministeren møder op og siger, at det er også helt rigtigt. Vi ringede til de her embedsmænd og fortalte dem, hvad de skulle mene. Det sker jo ikke. Så derfor tror jeg ikke, der kommer andet ud af det. De samråd, end at man får nogle svar, som man kan filosofere over. Jakob Mark har jo ikke bedt om samråd, han er jo et af regeringens støttepartier, så har været et møde med kulturministeren, og på den måde får han jo også demonstreret handlekraft, uden at gøre noget som helst i praksis. det fremgår så, at min gode ven Søren Søndergaard allerede har haft det her møde med ministeren, og har fået det at vide. Alligevel han er lidt skuffet og lidt overrasket, og det skal man måske være, når man er folketingsmedlem.
Okay. Frank Dahlgaard.
Ja, jeg synes lige, at Pelle Fugts angreb på Dansk Folkeparti skal have modspil. Fordi og de har hele tiden været efter og så videre. Jamen herregud, Danmarks Radio har jo i de sidste 4 årtier, bortset fra måske det sidste, været så venstreorienteret og kulturradikalt, at det er ved at brække sig over, hvor man nedgjorde alt, hvad der var dansk og så videre. Så det er jo simpelthen Dansk Folkepartis politik, som jeg i øvrigt er meget enig i på det område. Men det er ligesom en anden sag, så der, altså, der køber jeg ikke din...
negative bemærkninger over for Dansk Folkeparti, de giver bare et modspil til det der flippede, venstreorienterede, forvirrede, kulturradikale, nedgørende sig selv. Og det er da herligt.
Men et af de, nu, det var bare fordi, nu nævnte du det selv, Frank, et af de ting, du nævnte i indledningen til det her emne, det var jo blandt andet de her 110 km, som var et, jeg tror selv, du brugte udtrykket sindssygt.
Ja.
Det var jo Dansk Folkeparti, som ville have det krav. Ja. Først var det 60 km, så var det 70 km, så blev det 110, for de skulle ligesom, altså de havde en lineal, der lige skulle finde ud af, hvordan kan vi gøre det mest besværligt. Det var sådan, det virkede, ikke?
Ja, ja.
Så det er vel også sådan nogle knep. Er du også enig i det?
Nej, det er jeg bestemt ikke.
Godt så.
Det er jeg ikke. Det synes jeg er vanvittigt. Der har de fået altså et pletvis udslip, eller jeg ved ikke hvad. Udflip.
Okay. Pelle Fogh.
Altså, jeg vil bare sige, altså, når jeg taler om det her, så taler jeg om en række sager, jeg kigger på blandt andet. Jeg skal fortælle en anekdote fra mit eget liv efter min tid i Folketinget. Jeg har jo meget levet af at spille musik og sådan noget. Mm-hmm. Og en kammerat og jeg besluttede for en del år siden, at vi ville lave sådan en turné med danske sange, der ikke angreb alle fremmede, men sådan fremhævede det gode ved danskheden, altså klassiske danske sange. Og at vi ville lave en turné rundt i landet, denne turné den skulle starte i Flensborg naturligvis. Og så ville vi rejse derfra. Og til det fik vi så en aftale med Flensborg Hus, hvor vi skulle starte med at spille i den her turné. Så blev det meddelt os, at efter vi havde lavet en aftale med Flensborg Hus, at det kunne ikke lade sig gøre, fordi Dansk Folkeparti havde henvendt sig til det danske mindretal i Sydslesvig og sagt til dem, at der ville blive skåret deres tilskud, hvis de tillod den koncern. Og sådan har Dansk Folkeparti punkt for punkt for punkt brugt deres politiske indflydelse til at angribe ytringsfriheden alle vejen, hvor de kunne komme afsted med det.
Nå, hvor er det
lige siden. Nej, jeg synes ikke, det er synd. Jeg synes, det var ikke noget problem. Vi spillede på Jarup Lund i stedet for, og så kørte vores turné fremragende. Men jeg synes bare, at det er et udtryk for den der blindhed med, at man ikke vil tillade mindretalssynspunkter, når man er ved magten. Og det synes jeg er meget bekymrende for demokratiet.
Jo, det er vel en del af demokratiet.
At forhindre mindretallet i at udtale sig?
Ja, forhindre. Hvad har man været udsat for den anden side?
Det ved jeg ikke.
Jeg har en vis forståelse. Altså, Pelle Fogh, jeg tror, at der i Dansk Folkeparti og andre borgerlige partier er en ret stor mistillid til dig og dine synspunkter, som måske, jeg ved det ikke, jeg tror det, som måske har gjort, at de har forhindret noget, som måske var helt okay. Og det er jo kedeligt.
Men bare den tanke, at man mener, at et tilskud afhænger af, hvem man har koncert med.
Altså, undskyld, vi har lige fejret genforeningen, ikke? Mm-hmm. Og at true det danske mindretal i Sydslesvig med, at det kulturelle tilskud til dem ville blive sat ned, hvis de tillod, at Flensborg Hus blev brugt til en koncert med nogen Dansk Folkeparti. Altså, det er den stil.
Frank, helt generelt er
det meget ubehageligt.
Vel sådan, at ligegyldigt hvad emnet er, hvis der er et eller andet mindretal, som man vil have lov til noget, som ikke er ulovligt, at så kan man ikke fra politisk hånd henvende sig og sige, at deres tilskud afhænger af, at det politiske parti, eller den regering, eller et eller andet, er enig med det, der bliver sagt. Det,
det
er vel ikke,
nej, det lyder ikke
specielt
godt.
Demokratisk.
Og det lyder som om, det heller ikke er rigtigt. Men, så det skal jeg ikke forsvare, men der kan måske være en forståelse for noget.
Det var dog, jeg er ked af, at det her ikke er på tv. Så skummelt grin har jeg ikke set i mange år. Jeg er gart at se dig igen.
Nå, hør ikke engang. Så nu gemmer vi lige de her spekulationer og Franks anklager om det er rigtigt eller ej. Og sådan noget. Det lyder, jeg vil også sige, altså Pelle, det er vel sådan noget, hvorfor bliver der ikke sagt fra, hvis nogen kommer så, hvad skal man sige, åbenlyst og...
Vi sagde da også fra, og
nå,
så henvendte vi os...
Fra spillestedet, de skal da ringe til nogen og sige, prøv at vi bliver truet af Dansk Folkeparti, det kan da ikke være rigtigt.
Så er der jo blevet skåret deres tilskud, det var de ikke... Dengang var der faktisk en løbende konflikt mellem Dansk Folkeparti og det danske mindretal. Blandt andet fordi det danske mindretal havde frabedt sig Pia Kjærsgaards tilstedeværelse ved årsmøderne i Sydslesvig, så de havde det ikke for godt med hinanden.
Stemningen var i forvejen dårlig.
Ja.
Okay. Nå, men apropos dårlig stemning, var jeg lige ved at sige. Så den anden del af den her Radio 24-7-sag, som jeg godt lige vil vende med jer, det er den tanke, jeg fik i forhold til alt det her. Både med indstillinger fra embedsfolk og nævn, som overtager en indstilling uden at rette et komma osv. man kan lynhurtigt, og især hvis man har, hvad skal man sige, haft fingrene nede i Radio 24/7, der sidder jo også nogle af mine gamle chefer, Mads Brygger og Michael Berthelsen, og den får der heller ikke for lidt på diverse sociale medier i forhold til det ene og det andet med det her. Det vil jeg meget gerne medgive. Og fordi man har været involveret i det, så kan man jo nogle gange måske godt komme op på en lidt større klinge, end det kan bære osv. Men den tanke, jeg fik, det var, at uagtet om der har været, det tror jeg sådan set heller ikke, som Per var inde på, at der har været en kulturminister, som har siddet inde på sit kontor og visket ud til nogle embedsfolk, jeg vil have, det skal være Radio Lav. Jeg tror ikke, det er foregået på den måde. Det vil være højst usædvanligt. Også fordi processen var jo startet under en tidligere kulturminister, der har ligesom, det har kørt længe det her. Og det er jo meget sjældent, at vi ser så åbenlyse magtmisbrugssager i Danmark, trods alt, og det skal vi jo sådan set være glade for. Men se, den tanke, jeg fik, var, at for efterhånden en del år siden skrev P1-journalisten Jesper Tynell en bog, der hed Mørkelygten, som handlede om en mekanisme, som gør nogle af de samme ting, men noget mere, hvad skal man sige, uskyldigt, men at det hele er fedtet ind i en kultur, hvor nogle embedsmænd fornemmer, hvor en regering og en minister sådan godt kunne tænke sig, at det her ender. Der er ikke en minister, der har sagt det, men det ligger på en eller anden måde i kortene. Det ligger i, hvad der bliver meldt ud i alle mulige andre sager osv. osv. Så er der nogle embedsmænd, der tænker, vi er sgu ret sikre på, at ministeren og en regering ikke nødvendigvis er interesseret i, at Radio 24/7 skal fortsætte. Derfor opstiller vi nogle kriterier, som gør sådan og sådan og sådan. Og det er sådan set på eget initiativ, og derfor er der ingen rygende pistol, og derfor er der ingen beviser eller noget som helst, og derfor er der heller ikke noget ulovligt. Og det er jo ikke engang sikkert, at ministeren rent faktisk har ønsket det. Men nogle embedsmænd, der har en fornemmelse af, at det muligvis godt kunne være sådan der, og de vil jo også gerne gøre deres egne hoser grønne osv. 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 Det var den fornemmelse, jeg fik i den her sag. Per Clausen, er det en vanvittig strøm, som formanden har gang i, eller hvordan?
Altså, jeg vil hellere sige det på den måde, at forskellen på at påstå det i den her sag, og så det Jesper Tynell påviste, og Jesper Tynell gjorde sig den anstrengelse at lave en rigtig, rigtig grundig undersøgelse af tingene,
ja,
og var i stand til at fremlægge rigtig, rigtig god dokumentation for, at det var det, der var sket i de sager, han refererede til.
Mm.
Så siger han derudover, at når han fundet det sådan flere eksempler på det, og så gælder det nok også, og det kan sagtens være, at det er sådan. Jeg må bare indrømme, det er aldrig gået op for mig, at det var vigtigt for den socialdemokratiske kulturminister, at Radio 24/7 lukkede. Aldrig. Det er faktisk aldrig gået op for mig. Så hvis det ikke går op for mig, så er det gået op for embedsmanden. Det ved jeg jo ikke. Der er jo skabt sådan en myte om, at Socialdemokraterne har en særlig ondskabsfuld linje over for Radio 24/7, fordi at man skulle være vrede over et af programmerne, hvor man har gjort krig med nogle socialdemokrater osv. Men realiteten er jo, at de eneste partier, vi ved, der systematisk gik efter at lukke Radio 24/7, det var Dansk Folkeparti, som så i øvrigt fik hele den gamle borgerlige regering med, inklusive de venstrefolk, der nu er stærkt ophidset over, at Radio 24/7 ikke fortsætter. Så altså, jeg synes, der mangler bare sådan det der indicie på, at her skulle der virkelig for alvor være noget. Men selvfølgelig kan magtmisbrug også på en diskret måde forekomme i Danmark. Det skal vi være opmærksomme på. Og hvis der var noget at hænge det her op på, så ville jeg også forfølge det.
Mm.
Altså, jeg synes, det er værd, og jeg synes, det er værd at kigge den her sag efter i korten. Og så synes jeg, at hele spørgsmålet om, hvordan embedsværket i Danmark fungerer, og hvordan vi behandler sådan noget, hvordan vi behandler forholdet mellem politikere og embedsmænd, og hvordan vi behandler magtens tredeling og sådan noget. Det er noget, vi bør være utrolig opmærksomme på hele tiden. Jeg tror faktisk meget vel, at de der embedsmænd kan have truffet den her beslutning ud fra en eller anden idé om, at det her er godt for min karriere, fordi tidsånden er nu sådan og sådan og sådan, og så vil det nok være smart, hvis det er det her, der bliver udfaldet. Det synes jeg, jeg har oplevet med embedsmænd, jeg selv har været berørt med i det kommunale system, hvor jeg har været ansat. Det er jo meget, meget svært sådan at sætte fingre på og sige, det er derfor og derfor. Men det er sådan denne her trang til at please.
Mm.
Den er altså meget vanskelig at eftervise, egentlig. Men den er der. Og Sådan tror jeg, det er. Og jeg tror, man skal være meget opmærksom på det hele tiden.
Mm-hmm. Frank Dahlgaard, har vi, som Pelle henter lidt her, et problem med embedsværket på den konto?
Det kan jo godt være. Jeg tror det egentlig ikke. Jeg tror, at de embedsmændene, der er kommet den her indstilling til Radio TV-nævnet, har godt været klar over, at det vil der blive set på.
Og så har de sagt, at vi må lave et pointsystem. Vi må kunne forsvare den her beslutning. Og derfor, jamen så, hvis der skal graves med i sagen, og det synes jeg, der skal, så skal vi vel have det frem. Hvad er det, man har givet point for? Hvor meget er det vægtet, og hvordan faldt det ud? Det tror jeg, jeg har i hvert fald ikke selv set det i medier.
Jamen, der er jo, man kan jo se i forhold til, hvordan pointene er givet osv. Men så, som Per også var inde på, så er Rigsrevisionen jo i gang med det her. Men hele det her med, som Jesper Tynell påviste dengang, og som Per delvist giver ret i, men selvfølgelig, men også ganske rigtigt siger, men der er jo ikke den der rygende pistol. Er det noget, du har bemærket?
Nej, det er det ikke. Og jeg synes egentlig ikke, der er nogen sag andet end det helt grundlæggende, der startede det hele, at man ville flytte Radio 24.
Men har du nogensinde, så hvis vi hæver den op over 24-7-sagen, har du nogensinde bemærket det? Er det et embedsværk, har tilstræbt at agere politisk på en måde, som de ikke er blevet beordret til, men som de sådan ligesom har fornemmet?
Ja, for undskyld. Ja, ja, altså, for 19,5 år siden, så var der opløb til folkeafstemning om euroen, og der blev embedsmænd presset rundt omkring i systemet i Økonomiministeriet og i Finansministeriet, og ved Gud, undskyld, også i Nationalbanken, der gik ind for euroen. Og at man i dag, når den ene efter den anden nationalbankdirektør trækker sig tilbage, så skriver de tankeløse journalister, at det var kronens forsvarer, der nu gik på pension. De ville skulle myrde kronen. De ville have haft euroen. Og Nationalbanken skal jo ikke som en neutral institution gå ind i det. De blev jo også presset. Så altså, det er et stort eksempel på, hvor politikerne blev påvirket. Og hvis de ikke gjorde det, så var deres karriere nok sat på standby.
Ja.
Derfor gjorde jeg det må jeg lige sige, og det fik jeg succes med, jeg var løsgænger dengang i Folketinget, at fremsætte en forespørgselsdebat i Folketinget, hvor regeringen blev pålagt at præcisere, hvor grænserne går for brugen af embedsmænd. Der kom en dagsorden, som det hed i gamle dage, den fik jeg sammen med Åge Fransen fra SF, flertal for i Folketinget, og regeringen blev stemt ned. Det var, at Poul Nyrup var lige ved at udskrive valg, og så tog man Åge Fransens indstilling, eller, som i virkeligheden var den samme som min, og så kom embedsmændene et halvt år efter med en præcisering af, hvor grænserne går for brug af embedsmænd. Og de ringede selv til mig over for Justitsministeriet. Det var sommer, men jeg var derinde. Nu er rapporten kommet. De var meget glade for, at nu havde de noget at hænge sig op på og kunne sætte hælen i, at der er grænser for, hvad man kan bruge embedsmænd til. Og det, der skete dengang med euroafstemningen, det var, at de pjæser og andet materiale, som helt klart hørte til noget, som de politiske partier skulle lave, det lavede man i Finansministeriet og i Økonomiministeriet. Skandale.
Okay. Så det findes?
Ja, det findes.
Pelle, du havde en kommentar?
Ja, altså det der med det bestandige pres og sådan noget der, det er der ikke nogen tvivl om. Altså man skal hele tiden så, altså være opmærksom på, hvordan de der ting flytter sig. Men Radio 24/7, når man nu sidder i sådan en gruppe embedsmænd og laver sådan et pointsystem, har man så ikke en fornemmelse af, hvordan det vil falde ud, hvis man laver pointsystemet sådan, og hvis man laver pointsystemet sådan? Det vil jeg tro. Jeg kan ikke rigtig forestille mig andet end at man siger, hvad er det egentlig, der er formålet med det her? Det er en eller anden bestemt slags radio, vi skal have. Så stiller vi nogle kriterier op, sådan og sådan og sådan og sådan. Hvis nu de havde tænkt sig, at der ville komme noget helt vanvittigt ud af det her, så havde de ikke lavet dem på den måde. De laver dem efter en eller anden idé om, enten at det skal være meget retfærdigt, eller det skal have et bestemt, eller det skal ende på en eller anden bestemt måde og sådan noget. Og det synes jeg er, altså, det er jo meget alt, det er jo al ære og respekt værd, men de må have vidst et eller andet om, hvad det var, de lavede, og hvorfor det pointsystem ser sådan ud.
Man kan i hvert fald sige, og igen, jeg er jo selvfølgelig lidt biased, som man siger i den her sag, at det, og jeg tror også, det er sådan noget, Rigsrevisionen er ved at se på, at det kan virke en lille smule besynderligt, at man laver pointsystemet 2 dage inden afgørelsen bliver truffet, og efter ansøgningerne ligesom er landet, så beslutter man sig for, hvordan man vil bedømme. Det burde måske have ligget omvendt.
Altså, altså... Det vil jeg sige, det er jeg jo helt enig i. Altså, det er et normalt ordentligt udbud, der laver man jo kriterierne, og så sender man de udbud, sådan at dem, der byder ind, kender kriterierne. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Og det synes jeg, der er bestemt, man skal klage over. Det er bare noget lidt andet, end det, der har været diskussionen i. Og jeg synes måske, lidt Berlingske Tiden har det problem nu, at fordi man hele tiden finder på noget nyt. Måske havde man faktisk noget godt at forfølge. Så skulle man holde fast i det, i stedet for at løbe over i det andet. Og så vil jeg sige, at politikere indirekte og direkte påvirker embedsmændene. Det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså embedsmænd leverer jo gerne input, som de har en forventning om, kan blive vedtaget. Og dermed tilpasser det de også den politiske magt, kan man sige. Noget andet er jo også, at der findes masser af eksempler på, at embedsmænd jo også udøver politisk styring i vores samfund på en måde, som vi jo sådan set måske kan være lidt mere tvivlende overfor. Altså den såkaldte uafhængige embedsmand er jo heller ikke apolitisk. Hele diskussionen om finansministeriets regnemetode er jo et rigtig godt eksempel på, at der måske er gået rigtig meget politik i det, man ikke for få år siden bare kaldte den måde, vi regnede på, og den helt almindelige måde. I dag er stort set alle jo enige om, at det kan diskuteres, og at de præmisser, man putter ind, er helt afgørende for, hvilke resultater man kommer. Men så meget desto mere har du jo ret i, at selvfølgelig skal man, når man sender noget i udbud, sørge for, at dem, der byder, de har mulighed for at se, hvad det er, de byder på.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Du lytter til Weekendavisen.
Godt. Tak, Per. Ved du hvad, jeg synes, vi skal sætte punktum for sagen. Og så kan vi jo sende det lille råd videre, at Berlingske måske også skal finde et eller andet sted at sætte punktum og koncentrere sig om noget af det vigtige. Jeg er i hvert fald glad for, at vi fik præciseret det her med, hvordan og hvorledes med råd og nævn og embedsmænd og så videre. Men jeg synes nu stadigvæk, der er lidt at kigge på i den her sag. Men de her, vi skal videre til et andet emne, som jeg faktisk også synes er ret interessant, fordi der er en sjælden, skal man sige, indrømmelse fra en politiker i den næste sag. Det handler sådan i helikopterperspektivet om rigspolitiet. Statsministeren og regeringen har besluttet sig for, at man vil trimme rigspolitiet. Og når jeg siger trimme, så skal der trimmes i bund. Man vil sådan set halvere rigspolitiet. Nedlægge 900 årsværk. Blandt andet fordi statsministeren i sin åbningstale i Folketinget for et halvt års tid siden kaldte noget af det arbejde, der blev lavet derinde for pseudo-arbejde. Altså at der sidder en masse mennesker og blandt andet laver noget til at taste og løs, og det er ikke sådan rigtigt bliver til noget, i hvert fald ikke det arbejde, som man gerne vil have. Vi har en regering, som gerne vil have mere overvågning, de vil gerne have flere betjente på gaderne, og det er der mange, der er enige osv. osv. Det skal være, nu parafraserer jeg en lille smule, men betjente, man kan se, og ikke betjente, som sidder et eller andet sted bag en skærm og udfører et eller andet arbejde. Så har man så altså taget den her beslutning om at trimme i rigspolitiet. Det afsted kom selvfølgelig, havde jeg sagt, lidt tænders gnissel fra Claus Oxfeldt og Politiforbundet, som sådan set var godt kunne se, at man kunne måske nok skære et par stillinger, men 900 årsværk, det var drastisk. Og så vendte han tilbage med her for nylig med noget, som jeg synes var sådan set ret interessant, at han sagde, jamen, vi sidder lige nu og slås med 367 projekter hos Rigspolitiet, som er sat i gang som følge af 30 politiske initiativer og tværgående udviklingsprojekter. Og det viser også et svar fra Justitsministeriet til Folketingets retsudvalg. Og så er der flere politikere, der har været ude og sige, ja, det er måske rigtigt nok. Jeg tror blandt andet, Pia Olsen Dyhr var ude og sige, for altså, det er måske rigtigt nok. Vi skal måske tænke os lidt om, fordi nogle gange, så kommer vi til at ønske os alle mulige ting af politiet, og det er ikke altid, at det sådan lige flugter med, hvad der bliver indstillet fra politiet, og hvad der giver god mening. Man kan også sige, 367 projekter, ja, måske lige i overkanten, sådan af alle mulige mærkelige politiske ønsker. Og ja, et tilfælde, eller et projekt, som er blevet fremhævet, er blandt andet politihestene. Nu ved jeg godt, nu kommer vi til Dansk Folkeparti igen, Frank Dalgaard, men det må du lige tilgive mig. Hvad hedder det? Politihestene, som Dansk Folkeparti rigtig gerne vil have, som alle fagpersoner hos politiet og uden for politiet sagde, men det giver ikke den store mening at få de her 20 politiheste. Det er jo sådan nogle projekter. Kan du se, hvad Pia Olsen Dyhr også kan se her? At politikere nogle gange kommer op på, ja undskyld mig, den høje hest. Ja. Uden at måske have tænkt igennem så meget med det her.
Jeg tænker også helt overordnet. Altså, hvad er det lige, der er sket i vores samfund? Da jeg var en lille knægt, der gik der politifolk rundt på gaden. Tænk, de gik. De kendte banditterne i området, som ikke var så forfærdelige banditter. De havde ikke pistoler på sig. Enkelte havde i inderlommen. Nu har de dem jo som Wild West-sheriffer. De snakkede med folk. De var kendte, og de vidste som regel, hvem der lavede et eller andet små ting. Jeg oplevede, der var meget mere politi på gaderne. Der var ikke noget særlig kriminalitet i forhold til nu. Og så går man i dag og siger, at vi har ikke råd, til trods for, at samfundet er blevet mange, mange gange rigere. Dengang var der også politi på hest. Nu ved jeg ikke, om det er en god idé at gennemføre det. Det tror jeg ikke, det er. Men det er da meget hyggeligt og dejligt at se det i gaden.
Men Frank, prøv lige her. Nu stopper jeg lige din tilbagegang til Morten Kork 50'erne med det ridende politi og skurke, der kun gik med... Altså,
hvad var der af skurke? Folk slog ikke hinanden ned. Der skete ikke særlig noget. Nu er det kriminaliteten, og især den grove voldskriminalitet, eksploderet inden for de sidste 20 år. Og politiet er ikke på gaderne, og politiet har jo realiteten givet op. Der burde ikke ansættes flere politifolk. Der burde være en mangedobling af politistyrken. Problemet er bare, at man kan jo ikke skaffe folk, der kan løbe og kan regne og kan regne. Altså, det er en samling skvatrøve. Undskyld, jeg siger, det er mange af de unge, der vil komme ind. De har heller ikke været soldater. Så når man prøver at øge politistyrken, så lykkes det kun at få halvdelen igennem. For de kan sgu ikke løbe hurtigt. De kan ikke løbe en tyv op. Så der er mange problemer i det her.
Det er der bestemt, Frank. Men prøv lige at forholde dig til det her problem med, at politiet jo langt hen ad vejen, de vil jo gerne være med på det her. De vil gerne løbe tyvene op og så videre og så videre. Ja. Men de føler, at der bliver spændt ben for dem af politikerne. Kan du genkende det billede?
Ja.
At politikerne sætter alle mulige mærkelige projekter i gang med nærbetjente, som skal stå et eller andet sted og være synlige, og som projektet er blevet døbt klappen betjent, fordi det er ligesom en betjent, der skal stå udenfor et eller andet sted, så kan man komme og se en politibetjent. Det hjælper jo ikke rigtig noget.
Jo, det tror jeg, det gør. Det gør i den grad.
Men tror du, det gør det, når politiet selv siger, det hjælper simpelthen ikke, vi har en mand stående, og så kan man komme og kigge på ham, men han opklarer jo ikke noget, så står han der. Det er vel politifagligheden, der er bedre til at vurdere det her, frem for politikere, som sidder og ønsker sig heste. Og...
Ja, politifagligheden er jo også at lave forebyggende arbejde og være ude ved i nattelivet fredag og lørdag og lige dæmpe nogle gemytter og opføre sig lidt menneskeligt. Og det gør de jo mange steder, så der ikke opstår alvorlige situationer. Mm. Men man kan jo... Altså i gamle dage havde vi jo også grænsebetjente og sådan noget. Nu har man det igen, men nu er der ikke råd til det, og det tager ressourcer, og det hjælper ikke at snik og snak. Og
jeg siger stadig,
hvad er problemet? For i et meget, meget fattigere Danmark i 60'erne og 70'erne, der havde man råd til det hele. Og der kom betjente ud med det samme, hvis der havde været indbrud, hvad der sjældent var, i nogle huse eller nogle lejligheder. Og nu har de ikke tid at... Så hallo, hvad er det egentlig, der sker? Sidder de virkelig inde i Rigshuspolitiet og skriver og administrerer og laver papirnoteri? Det tror jeg egentlig ikke. Og når man siger, at der er flere IT-folk ansat, så tænker jeg, at det er nok en meget god idé. Så jeg har jo svært ved at køre ind i det faglige og bedømme det her. Men jeg kan godt bedømme det overordnet. Der er alt for lidt politi, og de får alt for lidt opbakning. Og det siger jeg henvendt til mine to medforhåndværende MF'ere her fra det venstreorienterede miljø.
Således beskyldt for nærmest at være medskyldige i det her. Per Clausen, vil du ikke lige forholde dig til så det her med, at politikerne søsætter alle mulige projekter, som forhindrer politiet i deres arbejde?
Det vil jeg gerne, men jeg vil starte med at sige, at politiet er vel en af de få områder i den offentlige sektor, som ikke har været udsat for hårdhændede effektiviseringer og besparelser. Altså, der har jo altid været det der synspunkt om, at der skulle være penge til det. Så det er lidt underligt, hvorfor at de nu skal blive omtalt som nogen, der er særlig hårdt ramt. Og så vil jeg sige, derudover er jeg da helt enig i, at der er noget besynderligt i, at man igangsætter projekter med grænsebevogtning, flytbare politistationer osv., som ikke har nogen effekt. Og jeg synes måske også, det er en smule bekymrende, at man i fuld alvor mener, at man kan undvære halvdelen af de ansatte i Rigspolitiet, uden at det går nogen forskel. Så er der jo et eller andet, der er gået helt galt undervejs. Jeg er heller ikke sikker. Jeg tror, det er fordi, at den nuværende regering ligger under for det sædvanlige behov for symbolpolitik, nemlig om man tror og mener, at jo flere betjente man kan se, jo tryggere er man. Og det vil jeg bare sige, sådan har jeg det ikke. Jeg synes ikke, det er sådan, det forholder sig. Men jeg er enig i, at det ville være rigtig fornuftigt at bruge betjente også i det forebyggende arbejde og sørge for, at de var derude, hvor der var en risiko for, kan man sige, at der opstod kriminalitet. Altså i den forebyggende fase, der tror jeg, man kan spille en rigtig, rigtig stor rolle, og det er noget af det, man selvfølgelig skal prioritere. Men jeg er helt enig i, at netop fordi politiet er sådan et område, hvor alle politikere, i hvert fald fra Socialdemokratiet mod Højre, elsker at føre sig frem med storslåede planer, så kommer der ikke et politiaftale, uden der kommer 7, 8, 9, 10 nye projekter, som lige præcis handler om, en politiker skal sætte sit fingeraftryk. Mm. Og så er det jo et rigtig tit i politik, at selvom det fingeraftryk, det er så lille, at ingen bagefter vil opdage det, så er det jo rart at have prale af. Og det er måske en af...
Hjemme i kredsen, eller...
Eller over for kernevælgerne. Det er jo det der med... Altså, jeg er også nu, jeg er kommet til at beskæftige mig med kommunalpolitik, der har jeg også oplevet, at nogle kommunalpolitikere er enormt optaget af, at de ved et budgetforlig kan få afsat 2 millioner kroner til folkeskolen til et specielt formål. Bagefter bliver det i Aalborg delt ud på 50 folkeskoler, og ingen opdager, at de penge er kommet, men man har haft mulighed for at fortælle om, hvor storslåede resultater man har opnået. Det er meget mere kedsommeligt og trivielt at beskæftige sig med at skabe gode og ordentlige vilkår for de offentlige ansatte, så de kan udføre deres arbejde. Og i øvrigt, så har de jo tit mere forstand på at udføre det arbejde, end politikere har.
Mm-hmm. Pelle Fugt, hvad siger du?
Jeg tror, at vi har et problem med, at politikerne føler sig mere og mere magtesløse. Og det er, fordi de er mere og mere magtesløse. Og så for at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at de er der, så at reagerer de på avisoverskrifter og på forskellige ting og kræver omgående, at der sker det og det. Mm. Derefter glemmer de alt om det og kigger i aviserne igen, hvad er det næste, der sker. Og så forventer man, at nogle myndighedspersoner og nogle folk, for eksempel i politiet, skal gennemføre det her. Og det er tragisk, fordi man kan ikke drive noget. Der mangler simpelthen for de fleste partier, for de fleste politikere efter min, så mangler der en politik. Der mangler et eller andet langt sejt drive, hvor man vil gøre et eller andet. Men så vil jeg til gengæld sige, at jeg er meget enig, meget langt hen ad vejen med Frank. Altså jeg er sådan, hvad sådan noget her angår, så er jeg sgu også kulturkonservativ. Jeg tror, at verden bliver mere sikker, der bliver mindre kriminalitet, hvis der er en betjent, der går rundt, eller to, ude i ens kvarter, som man kan snakke med, og som man kan røre ved, og som har en lille smule fornemmelse af, hvad der sker, frem for at der er overvågning. Mm. Og jeg tror, at en af grundene til, det er ikke grundlæggende, men der er sket en masse ting i samfundet, som har gjort, at kriminaliteten er blevet større og mere ubehagelig, men en af grundene til, at det her har kunne løbe løbsk, det er også, at man har skruet så meget ned for politiet, at man ikke kan se det. Det tror jeg er sindssygt dumt. De der, altså, og alle disse kæpheste, som politikerne har, altså, de skal jo ikke, det er naturligt, det skal ikke bruges til rigtige heste. Men jeg tror, at altså, når jeg ser det der, og nu siger jeg kun, jeg tror, fordi når jeg ser på disse her forestillinger om, hvad der kan skæres ned i Rigspolitiet, så har jeg en grum fornemmelse af, det er også et kulturkonservativt synspunkt, at vi måske her, altså, det er fordi, jeg ser på, hvem der er ansat, og hvad det er for nogen, man foreslår, skal skæres ned. Det er IT-folk,
ja.
Og det er kontorister, vi taler om. Og de kontorister, det er sådan nogen, der beskæftiger sig, står der med koncernstyring. Det er fandme interessant. Altså, hvor meget koncernstyring, hvor mange folk skal vi have til at lave koncernstyring i Rigspolitiet, ikke? Det, som slår mig, når jeg betragter den offentlige sektor, og jeg tror, det er mindst lige så slemt i politiet, som alle mulige andre steder, det er, at jeg har selv oplevet at sidde med 4 eller 5 forskellige EDB-systemer, som man skulle betjene samtidig med, at man skulle arbejde med borgerne. En hver, som har kontakt til nogen, der arbejder på et hospital eller et andet, ved, hvor fuldstændigt vanvittigt det her er blevet. Og for så at lappe på det, så sætter man flere projekter i gang, og hver måned udruller man et nyt system. Og sådan og sådan. Det skal der en masse folk til at holde styr på. Og det kan de ikke, og så ruller det bare mere og mere. Altså, der må man simpelthen mange steder, og gav vide, om det også er sådan i Rigspolitiet, vil jeg bare sige, at der må man ligesom sådan stramme op og sige, hov, altså, det må stoppe på et eller andet tidspunkt, det her. Det kan ikke lade sig gøre, at folk sidder, fordi det går i selvsving. Og det her er gået tydeligt i selvsving en række steder, hvor jeg selv har kunne konstatere det og set og mærket det. Mm-hmm. Og det tror jeg også, det har gjort i politiet. Måske også, fordi politiet har været beskyttet af, at alle sådan set gik ind for, at der skulle være mere politi og mindre kriminalitet.
Men nu apropos det her med, at det går i selvsving, så kan der vel også ske det, og nu, hvis jeg må bare lige hive den tilbage til politikerne, at nu har jeg jo siddet i den her stol i snart 8 år, og man ser jo nogle gange de her forlig, hvor man en regering eller flertal prøver at få nogle store linjer igennem, og i den proces, der siger man så ja til, så er der nogen, der skal have nogle små ting. De skal lige have et ben for at hoppe med på et større ting og sådan noget. Så er det, i mangler bedre udtryk, en casualties of war, så siger man, men for at få den her store ting igennem, eller den her store økonomiske ting igennem, jamen så stik Dansk Folkeparti de der heste, altså så skal I være med det, vi ved godt, det ikke virker, men så lad dem få de heste, fordi så bliver de glade, eller stik de radikale et eller andet, bang, bang, bang. Så giver man de der små projekter, som alle godt ved, ikke rigtig batter noget, og som ikke burde være der, men de er ligesom bare smørelse, Per Clausen.
Jamen, hvis man skal være ærlig, så er hesten jo ikke noget stort problem. Det er spild af penge, det er rigtigt, men det er jo ikke noget stort problem. Jeg er sådan set enig i...
Men de er jo et symptom.
Ja, de er et symptom, men der er jo også den anden, fordi når man snakker om det der med Rigspolitiet, så er det jo rigtigt nok, at hvis den faktisk er sådan, man kan påvise, at en rigtig stor andel af de nye medarbejdere arbejder med koncernstyring og kommunikation, hvad man jo ser nogle steder i den offentlige sektor. Mm. Se på bare universiteterne som et andet eksempel, hvor den mængde af penge, der bruges på administration, jo er eksploderet i forhold til, hvad der bruges på andre områder. Så selvfølgelig skal man være opmærksom på det og gribe ind over for det, og selvfølgelig er der noget at hente, det er jeg helt sikker på. Så kan man sige, at i IT-området er det særlige ved det, at enhver form for offentlig og statslig ekspertise er jo væk. Det er jo private firmaer, som man entrerer med, og som er dem, som er besidder den viden, der findes om IT i Danmark, stort set. Og de er jo i stand til at få skruet kontrakter sammen, der er sådan formuleret, at hver eneste gang det viser sig, at det var noget, man ikke har taget højde for i systemet, ja, så skal man betale ekstra for at få det løst. Og hvis de konstruerer problemer, så skal man også betale ekstra for at få det løst. Altså, det er jo nok lidt sent at vende tilbage til de gode gamle dage, men engang havde staten jo også et selskab, der arbejdede med IT. Måske var det rigtig klogt at have det, hvis man skal være i stand til at matche nogle firmaer, som ellers, om man så må sige, kan malke kassen og skabe uanede problemer. For det er jo rigtigt, den offentlige sektor er fyldt med IT-projekter, der ikke lykkes. Jeg skulle ilse at sige, når jeg møder folk ude i det private liv, så det er også fyldt med IT-projekter, der ikke lykkes. Altså, jeg tror, de fleste er enige om, at IT-branchen
er... Det er en grundpille for IT.
IT-branchen er en mærkelig branche, fordi man kan producere det ene program efter det andet, der ikke fungerer. Og derefter får man lidt ekstra penge for at få det til at fungere. Og hvis man er heldig, så ender det med, at det fungerer. Ikke?
Mm. Okay. Ja, Frank Dahlgaard.
Ja, altså Per Claus, du sagde før, at politiet er virkelig ikke særlig hårdt ramt. Og jeg ved ikke, hvor du har det fra, for men det må jo måles i forhold til opgavernes omfang. Og de er eksploderet i takt med indvandringen fra kulturfremmede lande. Er det eksploderet, og det ved vi alle sammen. Og det er et helvede at være politimand i dag. Det tror jeg faktisk på. Men... Når Mette Frederiksen griber ind her, så tror jeg, det er, fordi hun ser på tallene, at i Rigspolitiet er de sidste 4 år antallet af årsværk, altså medarbejdere, vokset med 25%. Og det er jo meget. Og det skal jo ikke skæres væk. Der er jo noget med 240 stillinger skal nedlægges. Resten, 660, skal overføres til politikredsen. Altså ud og være synlige. Og jeg tror, at jo flere synlige betjente der er, jo mindre vold i gaderne og på togstationerne er der.
Men kan man så ende, Frank, med det problem, at man får sendt 660 mand ud og være synlige og stå på perron og gader og stræder og i Jomfruganegade op hos Per og alle mulige steder og være synlige, og så vil det batte ved voldskriminaliteten, som i øvrigt er faldende og har været det i mange år. Men... så står man tilbage med det problem, at, som du selv var inde på, at verden er blevet enormt kompleks. at så får vi flere sager, som minder om det her med teledatasagen, fordi der sidder ikke nogen folk til at behandle det teledata, man skal bruge i retssager, og så ender vi, nu har vi en sag, hvor muligvis 10.000 sager skal gå om, fordi der var et IT-system, der ikke fungerede ordentligt, og politiet havde ikke styr på, hvad de lavede. Det handler også om, hvad hedder det, midler til børnepornosager, alt muligt forfærdeligt komplekst og sådan noget. Altså, det er vel også sindssygt besværligt at skære penge fra politiet.
Jo, men det skal man heller ikke. De skal flyttes fra noget kontornusseri og ud på gaderne.
Men meget af det her med teledata og sådan noget, er jo kontornusseri. Ja. Det er vel også det der svært. Altså, og der har Per måske fat i noget med, det er jo dårlig symbolpolitik i at sidde og sige, men vi skal have en masse mennesker til at sidde og rode med noget datalogning, fordi
det
er altså retssikkerhedsmæssigt vigtigt. Der er der jo mere slag i, også over for dig, kan jeg mærke, at man sender 600 mænd på gaden.
Ja, men altså, det er jo lidt indviklet, og jeg ved ikke, hvor meget Mette Frederiksen har studeret det her, før hun satte i gang. Men det kan jo godt være, at der sidder nogle IT-folk inde i Rigspolitiet, som gør bedre gavn der end ude på gaden. Overvågning, og det er jo også noget med IT at gøre. Jeg siger personligt, længe leve det. Vi kan ikke få kameraer nok alle steder, efter min mening. Og det er jo også regeringens politik, og det er jo smadret godt, at de er blevet så nydeligt blå, synes jeg. Og det kan... Og sådan at huske formanden, jeg må lige anholde formanden, som siger, at voldskriminaliteten er jo stærkt falden og sådan der. Hvor ved du det fra?
Det kan man jo læse til.
Hvor kan du læse det
her? Er faldende.
Det tror jeg ikke. Jeg tror, den er stigende.
Jeg siger bare, hvad du tror, men jeg siger bare, at man kan jo læse sig til, at den er faldende.
Nej. Statistik lyver ikke, men fortolkningen gør det. Jeg tror, der er rigtig store, store mørketal her. Folk i massevis har simpelthen givet op, og de får ind på snotten på en togstation, og de gider ikke engang anmelde det til politiet, for der sker ikke en skid. Og det gør der nogen... Det gør der formentlig ikke, fordi politiet må jo prioritere, og de har ikke ressourcer til at tage sig af nogen, der bliver pandet halvt ned på at få brækket næsen på en togstation. Så jeg tror, så det bliver ikke anmeldt, og hvis det ikke bliver anmeldt, så kommer det ind i statistikkerne, men det er der jo alligevel.
Men altså, vi er jo bare nødt til at forholde os til, hvad vi sådan kan læse, og du siger selv, at statistik lyver ikke. Men det anklager du den jo så for at gøre.
Ja, man skal da hele tiden være kritisk overfor, specielt på kriminalitetsområdet, er der jo masser af mørketal, og også omkring skattesnyderi og sådan, det er alt det, der ikke bliver opdaget.
Det kommer vi til lige om lidt, bare roligt.
Men det er jo rigtigt nok, at der er masser af mørketal. Det var der jo også i de gode gamle dage. Og mange af de analyser og undersøgelser, der er lavet af dem, der forsker det her, siger jo, at menneskers accept af vold var langt mere udbredt i gamle dage. Mm. Børnene fik test derhjemme, konerne fik test derhjemme. Det gør de stadigvæk i en ret stor udstrækning. Og det var ligesom, det var jo bare helt almindeligt dengang. Det var der ikke nogen, der reagerede på. Og derfor mener jeg, ideen om, at vi nu lever i et meget voldeligt samfund i forhold til et meget fredeligt samfund for 30 år siden, så mener jeg, det er sådan noget romantik, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Og hvis vi skal have kameraer overalt for at sikre, at kriminalitet ikke foregår, så skal vi have været op inde hjemme i folks hjem jo. Fordi det viser sig jo, at rigtig meget vold foregår i hjemmene. Og hvis man er kvinde, så ved man jo med sikkerhed, at sandsynligheden for, at man bliver slået ihjel af sin mand, er betydeligt større, end at man møder en eller anden etnisk oprindelse på et gadehjørne. Ja. Så der er jo altså mange ting i det her, som jeg synes ligesom forsvinder ud af den sådan lidt populistiske debat, hvor vi tror, at det hele det foregår på nogle bestemte måder.
Det der med at kalde en politisk modstander for populistisk, det er jo altså ret populistisk. Per Clausen, vi er dybt uenige.
Jamen, jeg forholder mig sådan set en lille smule til, hvordan det er.
Det var da godt.
Pellefogt.
Det er da godt, der stadig er nogen, der er uenige. Men altså, hvis nu det der mørketal må være steget meget, hvis den officielle voldskriminalitet er faldende efter Danmarks Statistiks målinger, hvordan kan det der mørketal stige så meget, samtidig med, at man sætter kamera op på alle gadehjørner, og stort set kan se alt, hvad folk foretager sig, og enhver, der falder om, og enhver, der står ind på snotten foran et diskotek og sådan noget, bliver registreret?
Det kan jeg godt forklare dig. Det kræver jo, at der er nogen, der henvender sig til politiet og kommer med en anmeldelse. Man sidder jo ikke inde i Rigspolitiet eller andre steder og kigger på alle kameraerne, hvad de siger. Det er kun, når der er sket noget, der er blevet anmeldt og som er alvorligt, at man går ind i det område og ser, om man kan bruge kameraen. Og hvis der ikke kommer nogen anmeldelse, så finder man det jo ikke. Så det hænger udmærket sammen. Altså, jeg ved ikke, hvor du befinder dig, men er det i virkeligheden?
Jeg synes, at gademiljøerne er blevet mindre voldelige, end de var før, og end de var i gamle dage, må jeg sige.
Ja, de har det lige omvendt. Ja. Alt var bedre i gamle dage.
Ja, nå. God. Men må jeg lige spørge, alle de der mennesker, de der laver koncernstyring og sådan noget, Rigspolitiet og sådan noget, jeg synes der virkelig skal trimmes. Det synes jeg lyder fornuftigt, og jeg synes det der med IT, alle de konkurrerende IT-systemer, hvor de private virksomheder også sørger for, at det er sådan, at deres IT-system kan ikke samarbejde med de andres. Mm. Så når der er 7 forskellige, der konkurrerer på arbejdspladsen, og man skal sidde og finde ud af, hvad man skal bruge, og så skal man samtidig lave en evaluering med sin tredje arm, og så videre, så videre. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Men de der koncernstyrer folk og sådan noget, kan vi virkelig putte dem i en uniform og sende dem på gaden? Det er jo ikke politifolk. Det er jo HK'er, og du var lige før, hvor du var meget kritisk over for de politifolk, der ikke kunne fange en indbrudstyr.
Ja.
Og hvis de så fanger ham, hvad fanden skal de så gøre? For de er jo nogle hukser voldelige, som de er derude. Altså.
Jamen, du har da en pointe, mand. Jeg tror ikke, det er så enkelt, at man bare lige kan rykke rundt med folk, for politifolk er mange forskellige typer.
Godt. Prøv at høre, jeg afslutter lige, fordi vi er ved at gå i et nærmest romantisk og gætværks spin her. Så nu foreslår jeg, at alle går hjem og kigger på statistikker, og så kan vi tale om voldstal og så videre senere. Det eneste, jeg bare lige vil afslutte med, det var i virkeligheden det, jeg startede med også, nemlig det her med, at for at hjælpe politiet, og det er jo derfor, det gode gamle folketing er sat i verden, det er også at prøve at kigge en lille smule indad, hos både sig selv, men også at give et godt råd til dem, der sidder på Christiansborg.
Hjælp politiet, slå dig selv, som man
siger. Nej, det må jeg. Men ville det hjælpe politiet, Pelle Fugt, hvis politikerne slog sig selv en lille smule, ikke på, jeg var lige ved at sige, de behøver ikke at blive flagellanter på den konto, men slog sig selv en lille smule på kinden og sagde, alle de her sådan personlige små projekter og kæpheste, det vil hjælpe politiet, hvis vi prøvede at gaske lidt ned med politiheste og småting, og prøvede at se, du er selv inde på det store billede.
Ja, men når det store billede ikke er der, og en masse beslutninger bliver truffet nogle andre steder end af politikerne,
så
er de nødt til at finde på et eller andet for at retfærdiggøre sig. Det kan jeg rigtig godt forstå.
Men det et eller andet burde jo være, at man så sætter sig ned og prøver at finde det store billede. Ikke?
Noget, der er sjovt, og nu har du kørt det her i mange år, ikke? Det her gamle folk. Det er at spørge gamle folketingsmedlemmer, hvad har du egentlig nogensinde fået gennemført i den tid, du var i Folketinget? Jeg kan huske, der var en i sin tid, der havde fået gennemført nogle nattog fra Aalborg og sådan noget. Var meget stolt af det og sådan noget. Hvis man skal gøre tingene op på den meget ubehagelige måde, så kommer de fleste folketingsmedlemmer i store vanskeligheder, og det bliver mere og mere populært, at man skal have en eller anden
statue. Det er jo netop den måde, man ikke skal opgøre det på, fordi hvis det at være MF'er er et personligt projekt, hvor man skal komme ind og kunne sige, den fik jeg, den der motorvej, eller det der nattog, eller det der tilskud. Det vil ikke måden at gøre det på.
Nej, det holder ikke, vel? Heller ikke en omfartsvej, vel? Det kan man jo sige.
Nej,
ikke engang vælgerne synes, det er sjovt, altså.
Vi skal ikke sige, at Rigsgaard Knudsen fik 2 motorveje. Ja. Og den ene hed Rigsgaard, den anden hed Knudsen, og det han stadig er berømt for. Det vi håber på, vi kan bruge det i Nordland, det er til at slippe for flere.
Jeg fik bygget 4 fiskeriinspektionsskibe, 4 halvfregatter til Grønland. Nærmest ene mand, ikke? Det er jeg meget stolt af.
Det kan jeg godt forstå.
Men jeg fik forbud af søværnet om nogensinde at sætte mit ben på et af dem, fordi de var sindssygt irriterede over, at de var lavet til fiskeriinspektioner, ikke til alt muligt andet.
Jeg skulle helst da sige, at jeg sejler med dem. De kan godt alt muligt andet.
Heldigvis. Ja.
Det er krigsskibe.
Ja, det var jo det.
Ja. Okay, godt.
Tetis-klassen.
Godt, ved I hvad? Jeg kan mærke, at vi er nødt til at sætte et punktum for det her, inden det bliver en konkurrence om, hvad...
Det er alligevel lidt sjovt, at Pelle Fuchs største resultat er det, at jeg har fået nogle krigsskibe. Det er sgu ikke så dårligt.
Nej, det er...
Hvem skulle tro det om ham?
I stedet for, det var for at fastholde Norden som lavspændingsområde, eller Arktis som lavspændingsområde. Ja. Jeg vil godt sige, at det er der eddermame nogen, der skulle begynde at tage lidt mere alvorligt.
Ja, jeg er helt enig. Længe leve krigsskibene.
Åbenbart længe leve Pelle Fugt. Tænk, at man skulle høre det i det her program. De herrer, vi har et emne tilbage. Det skal vi også nå, så derfor afbryder vi nu al snak om krigsskibe og politiet. Og skal en tur over til en institution, som vi har brugt temmelig meget tid på i det her program. Gennem alle årene, nemlig skat. Der har været masser af problemer med aktieudbytteskat og det ene og det andet, og ejendomsvurderinger og op og ned af stolper, og en herskare, tør jeg nok sige, af skatteministre, som nok alle sammen har en bid af ansvaret, men alle sammen synes, at det er i hvert fald de andres skyld, og de selv er noget nær uskyldsrene. Men så dukker der en sag op her, som også er en lille smule spejret, nemlig at Skatteministeriet har hemmeligholdt en række advarsler. Det spændende tal 117, det er jo sådan et tal, der som oftest dukker op i vittigheder og Anders Andblad, men det er altså 117 advarsler, som er kommet fra interne revisionsrapporter hos Skatteministeriet, om blandt andet kontrol af selskabsskat, bilimport, told og så videre. Og de er lækket, de her rapporter fra ministeriets interne revision. Og det viser sig ydermere, at Folketinget, trods gentagne forespørgsler, ikke har fået de her rapporter. De har simpelthen fået afslag på at se rapporterne. Og det har jo så altså gjort, at Folketinget ikke har kunnet tage beslutninger på et fuldstændigt grundlag. Det er vel, Per Clausen, et ret stort problem, det her. Nu ved jeg, at Carsten Lauritsen, som har været den siddende skatteminister, har sagt, jamen han vurderede, at det ville ikke blive bedre. Der var så meget materiale, at det kunne simpelthen ikke betale sig at sende det til skatteudvalget, fordi de havde rigeligt at se på, at de ville ikke kunne nå at læse det her, og det ville ikke bidrage til noget som helst. Men altså, nu er det et lidt ladet spørgsmål, men det er en meget bizar undskyld, er det ikke det? Altså, der er for meget allerede. I kan slet ikke tåle at se så meget materiale.
Det med, altså, jeg synes faktisk også, det er lidt mærkeligt også, fordi jeg betragter faktisk Carsten Lauritsen som sådan nogenlunde fornuftig og hæderlig mand. Det må jeg sige.
Altså,
nu kommer han også fra Nordjylland, så det kan være derfor. Men jeg forstår ikke den her måde at argumentere på. Altså, det må jeg indrømme. Men ellers må man jo bare sige, at skat, det starter med den klassiske om, at vi kan få noget, der er bedre for en fjerdedel af prisen, siger man, og lader som om det er sådan, det er. Om nogen har virkelig vidst, at man systematisk undergraver og smadrer skattevæsenet ved de besparelser, man gennemført, eller man bare var præcis så dum, som det lyder til, det ved jeg jo ikke. Men der er jo nogen, der mener, at der har været i hvert fald nogle politikere, der må sove i den blå side, som synes, at det var rigtig smart, det der med at undergrave skattevæsenet.
Men jeg tror, at du har ret, bare lige for at sætte et komment der. Der er jo næppe nogen, og jeg ved ikke, om der er nogen, der har lyst til at komme med den beskyldning, det tror jeg ikke, men at der er nogen, der har bevidst ville ødelægge skat. Altså det tror jeg som heller ikke. Jeg tror, du det rører jo tilbage til, at man vil spare. Der er jo Trussel Poulsen og andre også stået og sagt, at man kunne spare. Problemet var så, at man i første omgang man fyrede de folk, som skulle erstattes af et IT-system, inden IT-systemet var på plads og virkede. Og så startede miseren, sagt.
Og så sparede man nogle flere. Altså, det har været sådan, at stort set skiftende regeringer, uanset farver, har systematisk sparet på det her område, fordi man har sagt, at det kan sagtens blive bedre. Og de eneste, der sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, var udover Frank Aaen, som jo dit har ret, så var det jo sådan set de ansatte i skat. Men selvfølgelig, hvorfor sagde de, at det ikke kunne lade sig gøre? Det var, fordi de var bange for at tabe deres stillinger. Det kan man jo altid sige om offentlige ansatte, som forklarer, at når man sparer her, så fører det til, at det hele bryder sammen. Men realiteten er jo, at det er brugt fuldstændig sammen. Og der synes jeg, at Carsten Lauritsen kunne gøre sig selv en tjeneste ved ikke at forsøge at holde det tilbage. Også fordi han kunne jo med ro i sinde sige, at alle de ulykker, der nu skete, det var jo nogen, som stammede fra tidligere skatteministre. Der har været så mange af dem, så de kan fordele det på den måde. Altså det er ligesom, når man nu i dag, at Venstre går fuldstændig amok, fordi at det viser sig, at der er problemer på sygehusene. Nu må ministeren gribe ind, siger Venstre så, ja, I havde magten over det her område indtil for knap for godt et halvt år siden. Alle ulykkerne er jo ikke sket siden.
Mm. Frank Dalgaard, altså den vi ser her, kan du som en god liberal forklare, hvorfor Carsten Lauritsen siger, prøv at høre her, I skal ikke se de her papirer, fordi I har rigeligt at se til, og der er problemer nok i skat. Jeg hemmeligholder lige 117 advarsler fra vores interne system. Det er ikke nødvendigt, de får noget at vide om det.
Nej, det er svært ved at acceptere, men jeg er sådan lidt i choktilstand, fordi der kom lige en bibemærkning fra Per Clausen om Frank Aaen har tit ret. Jeg prøver bare at sige et ord. Sovjetunionen. Manden var jo i mine øjne landsforræder. Han havde siddet og styret sovjetstaten Danmark, hvis det var gået på en
anden måde. Skal vi ikke lige
han gennem... havde heldigvis ikke ret.
Godt. Skal vi lige gemme Frank Aaen og Sovjetunionen til en anden gang? Nu prøver vi lige at fokusere.
Det tager vi gerne en hel time om.
Ja, præcis. Vi kan vende tilbage til det. Lad os forholde os til skat.
Ja. Problemet grundlæggende er, at der ikke er en klar
ansvarsfordeling. Når der er nogle instanser, der siger, der er noget galt, der er ikke kontrol på nogle ting, det kan gå galt med nogle udbetalinger og sådan noget der, så skal det være sådan, at modtageren eller afsenderen på en eller anden måde, hvis ikke budskabet trænger igennem, og der kommer en eller anden reaktion meget hurtigt, så skal der altså trækkes i en løn eller på et eller andet måde, sådan at det er helt klart, hvem der har ansvaret for, at det her opråb eller anskrig om, at der er noget galt eller en kontrol, der ikke er god nok.
Men må jeg ikke lige spørge, i sidste ende, der er det vel skatteministeren, der sidder med ansvaret her. Hvis rapporter bliver holdt tilbage, og så videre, så videre, så videre.
Ja.
Det er vel skatteministerens ansvar, så i sidste ende. Og så ved jeg godt, så kommer vi ind i det hele det her cirkus med, at der har siddet skatteminister i snart sagt alle farver, så er der ikke rigtig nogen partier, der er interesseret i, at vi får gravet i det her. Jamen. Men er det ikke? Er det ikke skatteministeren, der sidder med det endelige ansvar?
Når jeg bliver skatteminister, så er det første, jeg vil gøre, det er at sørge for, at der bliver en fuldstændig klar ansvarsfordeling. Sådan, at der er nogle mennesker, der bliver ramt personligt, økonomisk, hvis ikke de tager action, når de får en mail, som er urovækkende. Altså for eksempel, der er ikke nogen kontrol på det, der sker nogle udbetalinger, vi aner ikke, hvad der sker. Det kan ikke bare ligge der. Altså, det skal være helt klart, hvem der har ansvaret, og hvad sanktionen bliver. Så er det her problem løst. Så gør Mette Frederiksen udnævnt mig til skatteminister, så klarer jeg det.
Det råd er i hvert fald hermed givet videre. Pelle?
Der er en meget lang trend, som jeg tror, at den, hvis vi sådan skal placere den, så går den tilbage til Anders Fogh Rasmussen, som handler om, at skattevæsenet egentlig er en fjendtlig kraft, som skal bekæmpes og gøres så ineffektivt. I hvert fald skal man lamme det, sådan at erhvervslivet kan komme til at udvikle sig på en mere fornuftig måde. Og den trend, den er sådan set kørt videre. Og problemet er så, at når sådan en ødelæggelse først er i gang, så får den jo en egen kraft. Og det betyder også, at så har man haft det der svingdørssystem med skatteministre, der er dårligt noget at komme ind ad døren, før de var ude igen. En hver form for ansvar er fordampet osv. Og jeg er skuffet over det. Jeg synes, jeg holder også af Carsten Lauritsen, og han har en fremragende form for humor, men jeg synes ikke, det er sjovt, at man holder sådan nogle rapporter tilbage. Der er ikke andet i bekymring over, at de skal forvirre folk osv. Der er ikke andet at gøre, end at få det frem. Men altså, de grundlæggende ting har jo handlet om, at man har efterladt kæmpe områder hos Svend ude i Tostrup, ikke? Der sidder der.
Men som sad helt alene og skulle styre udbytteskatten.
Ja, og nu viser det sig jo desværre, tror jeg, at det var bare sådan den første lille top af isbjerget, vi så der. Altså det hele skattesystemet er blevet systematisk undergravet.
Mm.
Og det er jo også blevet udnyttet af en masse folk. Og jeg har da haft mange interessante samtaler med frygtelige venstreorienterede, som du sikkert ikke bryder dig om, Frank, der blev fyret fra skattevæsenet systematisk, dengang man begyndte på det her. Der fjernede man jo simpelthen folk, der havde forstand på det her. Det gjorde man helt systematisk for nedsætte skattevæsenets skadelige virkninger for den frie erhvervsudvikling.
Men Pelle, det er jo måske en side af sagen, og man kan beskylde Anders Fogh for mange ting. Men det tager jo ikke væk fra det billede, at der har også siddet røde skatteminister. Der har også siddet fra dit eget parti. Hvorfor tog man ikke affære på det tidspunkt og så, at de her onde liberale var i gang med at smadre skat og sagde, prøv at høre, nu har vi sådan set masser af tid. Man har jo haft flere år til at kunne gøre det her. Men også under Dan Jørgensen og andre blev der jo skåret. Der blev også fyret mennesker hos skat.
Ja, og man satte det der forfærdelige EFI i gang, ikke? Det var under en SF-skatteminister.
Mm.
Det er helt efter min mening, altså jeg tror at man gjorde det. Der sker jo også det blandt politikere desværre, og når de når op i den der ministerklassen, så sker der jo det, at ministerierne rangerer sig efter sådan betydning og sådan noget. Og så har man altså et ministerium, hvor man ved, at der sidder man bare et kort stykke tid. Eller for at have en officiel anledning til at være medlem af regeringens økonomiske koordinationsudvalg eller sådan noget. Men man har ikke tid, og det forventes ikke, at man foretager sig noget fornuftigt i forhold til noget så væsentligt som skattevæsenet. Og det forarger mig helvede til. Jeg synes, det er forfærdeligt, at det er gået sådan. Og det, der virkelig undrer mig også, det er, at nu har vi jo en nationaløkonom til stede. Men det er den der totale mangel på fornemmelse af, hvad burde der egentlig være kommet ind i kassen? Altså, det er ligesom om, at utalte milliardbeløb bare kunne sejle ud i det tomme rum, uden at de blev registreret nogen steder, uden at nogen overhovedet vidste, at de eksisterede.
Uden at nogen savnede.
Mens, ja, hvordan fanden kan det lade sig gøre, uden at der er en rød lampe, der blinker et eller andet sted? Det har jeg meget, meget svært ved at forstå, fordi jeg ikke er nationaløkonom.
Vi spørger nationaløkonomen.
Jamen, jeg er glad
for som optræde, er din nye titel, Frank.
Optræde som ekspert her. Jamen, først vil jeg sige, at Pelle Fugt, og det chokerer dig måske, jeg er ret enig med dig. Og jeg, i det, du sagde om Anders Fogh og Rasmussen, der ændrede på det hele og skar ned, det var forfærdeligt, hvad der skete. Det tror jeg virkelig. Så, og det er måske mere forfærdeligt end bare det direkte, fordi det, der er sket, er, at skattemoralen, altså hvis man ikke har rådet sig en tur, mere eller mindre, hvis ikke man har tillid til, at systemet er retfærdigt, og at folk betaler den skat, de skal, og hvis man får en fornemmelse af, at flere og flere oplysninger, at der er nogen, der kan slippe udenom, det, både med socialbedrageri, men altså den anden side, at folk ikke betaler skat og kan slippe fra det. Direkte snyd eller nogle huller i systemet, som ikke rigtig er lukket, og så glider skattemoralen, og det tror jeg er sket. Altså, vi har ikke den der solidaritet i samfundet mere, som vi havde i de gode gamle
men dage. Men Frank, det er jo også bare det, ikke? At jeg har siddet og kigget, altså i den her tid, altså, hvor alle de her ting har kørt, ikke? Og hvor man ikke har haft styr på overhovedet, hvad der burde være i fælleskassen, om jeg så må sige. Bare ikke engang en fornemmelse af det. Og så tillader politikerne på Christiansborg sig at fortælle befolkningen, at der er ikke råd til det, og der er ikke råd til det, og vi skal føre en stram politik, og sådan og sådan. Samtidig med, at der vælter milliardbeløb ud af underlige sprækker, som ingen har nogen som helst. Ah, helt ærligt, det er sgu da ikke. Altså 16 milliarder til Sandy Shah, eller hvad han hedder. Sådan noget. Det er ligesom det danske forsvarsbudget. Ja. Altså, undskyld.
Ja,
det er da ikke helt ubetydeligt, hvad vi snakker om. Ej, det er jo kun en brøkdel.
Det er udbyttesagen, som er en skandale og en meget stor omfang. Ikke?
Ja, det synes beløb. Jeg. Ja, det kan vi godt enes om.
Ja.
Det er farligt, så enige I to er.
Nej, ja.
Jamen, det er, når, og det, meget, her,
det er tankevægen.
Jamen, det skal jeg forsikre dig, det er. Og forbrødring, det er en ting, vi arbejder meget med her i Det Gode Gamle Folketing. Men jeg vil alligevel bare lige afslutningsvis så over til Per Clausen. Jeg vil lige sige, som ingen er jeg enig med, men det passer ikke.
Jamen, præcis,
det ved jeg godt. Det passer nemlig ikke.
Jamen, jeg havde lige lyst
så,
til...
Jamen, så kom med en kort bemærkning.
Ja, altså, det er jo ikke sådan, at statsfinanserne giver kæmpe underskud i modsætning til rigtig mange lande.
Kan de
der er faktisk overskud, og dansk økonomi kører ikke bare godt, men vanvittigt godt, altså nationaløkonomien.
Men Frank, så meget desto mere bør der jo ikke fosse de her mange milliarder ud i udbytte, uden nogen opdager det.
Overskud.
Vi kan jo godt bruge de penge.
Overskud burde være meget større. Grundlæggende...
Nu taler vi om grøn omstilling, og der er ikke tid, penge til det. Der er ikke tid, og der er ikke penge til at, ordentligt til, at folk på plejehjem kan få en halv time mere. Ja. Med
og jeg siger bare, at de her mange milliarder,
vi jo også give
nogen års
hvor
værk
ved I
til
det
at stå
fra, hvis
gader,
I ikke ved, hvor mange penge, der burde være i kassen, og hvad der sker med dem.
Ja.
Godt.
Og tag lige et eksempel. I en del år her for 5-6 år siden, der gik hele snakken i den nationaløkonomiske verden på, hvorfor er der ikke vækst i Danmark? Det er der i Sverige, det er der i Tyskland. Så viser det sig, at Gud hjælpe mig, det har der været hele tiden. Danmarks statistik har regnet forkert. Det er dybt, dybt pinligt. Og det er især pinligt, fordi beskæftigelsen vokser. Og når beskæftigelsen vokser, så er det fordi, der er en vækst. Og så må man sige til sig selv inde i Danmarks statistik, jeg har selv været der engang. Der er noget galt med tallene, skal vi ikke se på dem igen. Men sådan noget, når alt er fejl, vismændene opdagede det ikke, Nationalbanken opdagede det ikke, Finansministeriet opdagede det ikke. Desværre skrev jeg ikke noget om det i aviserne, men jeg sagde til mine elever ude på Niels Brock, det her er meget mærkeligt. Beskæftigelsen vokser, men der er ingen økonomisk vækst, det kan ikke passe. Så det er nogle eksempler på, at når det går galt, og der er en kollektiv fejltagelse, så er der ingen, der gider snakke om det, fordi de har alle sammen røde ører.
Godt. Så vil jeg lade Per Clausen få den sidste bemærkning på den her konto i dag. Per, bare lige for at runde af i forhold til det her med læk og det ene og det andet og sådan noget. Altså er vi enige om, at vejen frem efter mange år må være, at alting bliver lagt frem, fordi ellers så bliver det jo aldrig bedre hos skat?
Det ville jo have været rigtig godt, hvis flere tidligere havde opdaget, hvad mange almindelige ansatte i skat sagde, nemlig, at det her går ikke. Det er jo ikke, fordi der ikke blev advaret imod det, det er fordi advarslerne forsvandt et eller andet sted i systemet. Og givet dog nogle af alle de her mennesker meget mere offensivt var gået ud og fortalt, hvordan det i virkeligheden var. Fordi jeg har også altså den der periode snakket med folk, der var ansat i skattevæsenet, og indimellem næsten ikke troede på, hvad de sagde, fordi det kunne jo ikke passe, at det virkelig var så tosset. Og de her udmærkede mennesker, jeg snakkede med, der var ansat i skattevæsenet, var modsatte Pelles venner, ikke spor venstreorienterede, de var sådan venstreagtige, men var jo alligevel rasende over, at det arbejde, de udførte med at sikre, at alle mennesker betalte det, de skulle i skat, uanset hvor meget det så skulle være, at det blev saboteret. Og det er jo, og man kan sige, det eneste, der kan få den slags ting løst, er jo, hvis det kommer frem i lyset. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg er faktisk helt enig med Frank, at når alle dem, der tror, de har forstand på noget, er enige om, at det går den her vej, selvom det er forkert, så er det rigtig svært at rokke ved. For jeg kan da godt huske, at vi har også andre steder haft den der diskussion, det var da mærkeligt, at beskæftigelsen skulle stige så meget, uden der var nogen som helst økonomisk vækst, hvor de betød, at produktiviteten i Danmark var gået i stærkt minus, hvad intet sådan set tyder på. Men det underlige er nemlig, at de der, nogle af de der meget kloge mennesker, selv når alting, når det kan passe, det de når frem til, bare de er enige, så er det fint nok.
Lemmingeffekten lever i bedste velgående, kan vi konstatere også, inden for det nationale økonomiske. Lad det blive det sidste ord. Og så bare som en lille bit afslutning, hvis Mette Frederiksen lytter med og har brug for nogle råd, enten om politiheste eller Skatteministeriet eller det nationale økonomiske, så kan man altid ringe til Frank Dalgaard.
Hun er velkommen.
Godt. Tusind tak, fordi I kom. Peter Fugt, Per Clausen og Frank Dalgaard. Vi er tilbage her i det gode gamle Folketing næste uge samtidig. Samtid. Tak for i dag.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.